Mungu ni pendo, na ndani ya upendo wake kuna wokovu. Karibu kwenye podcast ya Pastor John Sembatwa, mahali pa faraja, matumaini, kujifunza na kujenga imani. Maana imeandikwa, mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote, mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Jiandae kupokea neema na ufahamu, tunapoanza safari hii ya kiroho pamoja.
Yule ambaye ni kuhani wa familia, kama kuna vitu haviko sawa, Mungu anaweza kakakimia, akavuruga hata vilivyoko kwa yule kuhani wa familia, ili familia iweze kutafuta nafasi mbele ya uso wake, ili aweze kuzungumza. Mungu akaki kimya bahati mbaya. Mungu chagua kukaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu chagua kukaa kimya. Sasa kipengele cha kwanza katika mambo ya kuzingatia, tunaanza kuzingatia eneo la ardhi. Mambo ya Nyakati wa pili, 7:12 mpaka 14.
Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, neno la Mungu linasema hivi: Bwana akamtokea Suleiman usiku, akamwambia, nimesikia uliyoyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu, nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni. Mstari wa 14 na mwisho: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao.
Bwana Yesu asifiwe. Suleimani anasimama katika nafasi yake ya ufalme, lakini ukiangalia kitu ambacho Mungu alikiacha katika familia ya Daudi, aliacha upako wa kifalme na wa kikuhani. Aliwacha kiagano kabisa. Na siku zote Mungu anapoacha nafasi kiroho, anapoiacha kiagano, maana yake hiyo nafasi ni ipo kwa ajili ya mkakati, kwa ajili ya mkakati wa kutengeneza daraja ya kiti chake cha enzi na utawala ambao upo duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, ikiwa kuna kitu cha kipekee alikiachilia katika nyumba ya Daudi, aliachilia upako, aliachilia manto na upako. Manto ni vazi ambalo linazungumza kwa bali ya mamlaka. Upako ni kilainishi cha utendaji ambao linatakiwa liwepo kwa mtu mwenye manto. Mtu anaweza akawa na vazi. Vazi ni manto. Lile vazi ambalo analo, maana yake limebeba authority, mamlaka. Kwa hiyo Mungu alichokiachilia katika nyumba ya Daudi, alihakikisha katika nafasi ya utawala katika nyumba ya Daudi, anaachilia manto, anaachilia vazi. Lakini Mungu alihakikisha anaachilia na upako. Mungu aliachilia ufalme. Tunapoona ufalme, maana yake ni mamlaka. Lakini Mungu aliachilia na ukuhani katika nyumba ya Daudi. Tunapozungumza kwa habari ya kuhani, ni mtu anayesimama mahali palipobomoka. Ni mtu anayesimama kwa niaba ya wengine. Ni mtu anayetangulia kwa niaba ya wengine. Kwa Mungu, wakati anaachilia neema ya kikuhani katika nyumba ya Daudi, alihakikisha anaachilia na utawala wa kifalme. Kwa unapoizungumza nyumba ya Daudi, unaizungumza katika nguvu ya kiutawala, lakini na katika nguvu ya kiupako. Upako kisha anabaki empty. Mwenye manto ana authority. Mwenye upako, upako ni kilainishi, lubricant. Upako ni kilainishi katika utendaji wa kazi za kiungu. Daudi ni kuhani. Mungu anaweka na ufalme. Maana yake Mungu anapoiangalia nyumba ya Daudi, ana mkakati ambao Mungu aliamua kuweka katika nyumba ya Daudi. Alisema huu mkakati ili ni uweke rasmi, ni uweke na ukuhani. Ndio maana ukiangalia katika falme zilizopita, kitu kikubwa ambacho Daudi ukiangalia chokuwa nakifanya, alihakikisha anatafuta eneo, anaweka ufalme. Kwa Mungu wakati Daudi anaelekea kufa, akamwambia mtoto wako Suleiman ndiye ambaye atakaa kwenye kiti, atakaa katika kiti cha utawala, lakini upako unaweza kuondoka kwa Suleiman. Upako kuondoka kwa Suleiman hautaondoa mamlaka ya kiutawala wa kifalme. Kwa hiyo hata Suleiman akiondoka akiwa amekorofisha, watakaokuja kuongoza wataongoza kwa hisani ya kiti cha kiagano cha Daudi. Kwa hiyo Biblia inasema after David alipoenda Karani na baba zake, aliyekuja kutawala ni Suleiman. Sasa Suleiman ni mrisi wa kiti. Kwa hiyo kama Suleiman ni mrisi wa kiti katika utawala, maana yake ni lazima Suleiman na yeye alikuwa ana upako wa kikuhani na wa kifalme. Biblia inasema
inuka tena na utembee kwa imani. Maana katika Isaya 40:31 imeandikwa, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapaa juu kwa mabawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Asante kwa kujiunga nasi leo. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa na tumaini na amani katika Kristo.